gure asmona esperantza herria askatasuna justizia bakea egia maitasuna mito.
Duela 50 urte zenbat gara elkartearen ekimenez, basamortu moduko hiri batean oasi bat eraikitzeko ausardia izan zuten batzuek, euskara erdigunara ekarri zuten. Ametza zirudien, baina hemen gaude gaur, ametzura eguneko lanarekin egia bihurtu dela ikusten. Kafe antzokia ez da aretoa soilik, bertan Gabriel Aresti euskaltegia, Kurkur Luzetan umegunea, Erro argitaletzea, Algara konpartza edo eta Bilbo Hiria irratia daude. Iraganeko lorpena gaur eguneko komunitatea da, oztopoak oztopo hizkuntza bizia da gurea. Eta oraindik ere egunero, erne eta lanean, lokartu gabe berreraikitzen, ametza barik egia izan dadin bertan bizitzeko, ukitzeko, sentitzeko eta gozartzeko arnazgunea izaten jarrai dezan. Gaurko egunez ireki zituen ateak duela 50 urte kafe antzokiak. 11 kontu bizi izan dira eta ospakizunetan murgilduta dauden honetan hainbat lagunen ahotsak entzuteko aukera izango dugu. Jose Angel Irigaray hasieran ibilitakoa da eta 50 urteren ostean unkituta hitz egin du.
Itxaropen iturrea ere bada, ze nik nahi dut azpimarratu, ba, duela 50 urte gertatutakoa, ez bakarrik oroitu eta gauza pasatu bat, iraganeko pasatu bat baliz bezala, baizik eta ura posible egin zuten gakoak zeintzu diren, eta sortzeko grina hori, eta gaitasun hori, almen hori, gaurko gizarte gero eta komplikatuagoan ere, ba, ekarri gaur egunean gabiltzan bidetara, ez? Ze behar dugu, eta gure herriare hizkuntza, gure herria hizkuntza kultura dena, oso kilikan eta oso ba, ataka handian dago, eta gainera mundua nola doan gero eta gehiago, erronka gero eta handiagoa da. Orduan, nik uste dut oso beharrezkoa dela sortuz bizitzea eta arraunean baldin bagoaz aurrera, ba, sortuz joatea eta jauzi kolektibo ematen. Eta beti ere resistentzia egin duguna historikoki oso ongi dago, baldin eta haietatik datorren ikasbidea ikasten badugu. Eta baliotzen badugu gaurko ekina, ba, aberasteko, hobeto kokatzeko, nun zer egin behar dugun, zein den gure indarra, zein ez den gure indarra, eta gu indarra dugu izatekotan dugu arrazoiaren edo justiziaren edo eskatorren alde, hori da gure indarra, eta ez indarra den arrazoi edo desarrazoia. Ez? Orduan, hori eta uste dut hemen gertatu zena eta gaur egun ospatu duguna, hildo hortan ba, kokatzen dugula, kokatu beharko genukela, eta uste dut baiez, beti bada giroa zuek egiten ari zatena irratian, zenbagararen barruan egiten diren, eta ideia berriak, eta duela 50 urte sortutako grina, eta pasio hori, pasio ona, ez, gauzak egiteko sortzeko, nik uste irauten duela. Orduan, ba, biba zuek, eta segi ere antzina.
Polita izan da, esan duzunean, arraunean egin behar dugula, aurrera begira, atzekoa kontutan eukita, baina aurrera begira, ez?
Hori da. Ze, ez dago bizitzerik, memoriarik gabe. Eta iraganari zo jakitean nundik datorren, nundik gatozen, nundik datorren bakoitza, hori baita ezpadakoa da. Gero ze eragina duen gure memorian eta gure ekitaldietan eta hori beste kontua da. Baina badiren mila faktore atxikitzen ditugunak, personala, kolektiboak, onak, txarrak, utopiak, dezepzioak, denetarik. Baina horiek eta orduan, nik hori azpimarratu nahi nuke, alegia, ikasbide direnak eta hor bide horietara ba, urbildu behar dugu, jorratu behar ditugu bide horiek, eta beti sortuz joan, ze azken ez dago besterik bizitzan, bai. Beti oso efimeroa den gure txalupa eta gure bizitza, baina ez dakigu etorkizunean laburren zerretatuko den, baina ari gara eraikitzen momentu berian, beraz eraikitzeko gaitasuna behartu, aberastu behar dugu, eta hori da, nik uste ekitaldi hau, ospakizun hau, hortan kokatzen dela, edo ni behintzat hortan kokatu nahi nuke, eta espero dut hola izatea.
Ospakizunetan murgilduta hainbat lagun izan dira gurean.
Jo, nik uste ez garela askotan konturatzen, eta bueno, pues, nik uste interesantia da, oain 50 urte egin ditula kafantzokiak, pixka pentsatzeko, zer izan dan, lehenago zer zegoen, eta ere, 30 urte hauetan, zenbat gauza sortu diren emetik, zenolako sinergiak, zenolako eraginak irian, euskeran kulturan, eta gero behirudikatzea, ba, antzokirik ez bale gorduan zer, ez da? Orduan, ez dakit, nik uste, ni beti izan ez oso antzokizalea. Hori bakite, gero, antzokizale zan dute, gainera, zenbat gara, bilbuiria, osea, proiektu bezala, ez da? Ba, nik uste, alako proiekturik ez dagola, Bilbon, eta imaginatzen dut, bueno, eta mar urtetan gauza asko gertatzen dira, eta pues, gauza ona, gauza txarra, tentzioak, baina hemen zaudete. Eta haunitz urtez, ez da hori izaten dana. Aurrekoari begiratu gabe, ez dakigu oso ondo nora guazen, baina badakigu nora bagoazela, ez da. Eta behintzate arraunan jarraitu behar du eta beti eripar batekin, ez da. Eta, bueno, hori da, antxokiak egin duena eta egiten duena, eta ondo bidean urrengo urtetan ere, igual jende gazteagorekin ere, hori importantia da, ez da, ulertzea, baina hori, ulertzea, nik uste, hemen importanti izan da, hemen egonda Jose Angel, egonda Txepet, egonda Sarasu egon zen, Txepet, ez, bueno, osea, eta nik uste, beti oso garbi izan duzue, ba, zertan ari zineten, ez da, hori importantea zaintzea, eta bueno, bide horretatik ibiltzen jarraitzea.
Ba, poz handi bat, eta 30 urteko oroimen bat, da ordukoak eta oraingoak eta erdikoak eta tanak batzera tortzen dira une bat eta horrek emoten dau betekada handi bat eta gorakada handi bat. Orduan banik ona etortzeko gonbidapena hartu nuenean ja beste barik hasi nintzen gozatzen da gaur ba amaitu da baina jarraituko dut gozatzen eta jarraituko dut ba gorakada horrekin eta jarraituko dut ba hau badagoela jakiten eta ikusten eta aurrea zabala da. Atzea ere oso zabala, baina atzea amaituta dago. Orduan, aurrea amaia behar da. Orduan, baina, onaino iritsi izana, bada garantia handi bat, aurrea jarraitzeko, eta ba, zelan, nundik, nola, bueno, aurreak esango du. Baina hemen badago jentea, badago ilusioa, eta badago itxarpena ere, eta badago taldea handi bat, eta ban, niretzako gaurkoa da, ba, lagun zarrak eta horitzapen ba, eder guzti horrek, ba, badoa zela aurrera ikustea.
Gauzatu da egitasmo eder bat, gauzatu egin da, eta 30 urte ondorean iraun du, harri-harriki.
Eta hori ez garrantzitsua da, Bilbo handi honetan, amamdu erdigunean, done bikendik ale honetan, ez?
Eta nik gehiago errenen nuke, kasi Bilbaina da bat bota behar dut. Errenen dut, ez bakarrik Bilbo handian, zen eredu izan baita Euskal Herri osoan. Geroztik zenbat kafe antzokik edo antzeko egitasmoak martxan jarri diren, ez? Eta hori eredugarri izan delako, ez?
Nondik hasi, azte honetan asko pentsatu dut orain 30 urte etorri nintzala ona, Bilbora, Gipuzkoatik, eta mundu berri bat zabaldu zitzaian kafe antzokian bueltan, ez? Oroitzapenak milaka, 5 urte baino ez nituen eman, 5 urte baina askorako emantzut, eh?
Teak, ez?
Oso intentsoak, eta orantxe komentatzen egin joan, ez? Behar bada urterik kaotikoenak, baina aldi berean politienak gehiak izan ziala, ez? Hasierako anabaz hartan, bueno, bizipenak zesango txut. Anekdotarik, ba, jende pila bat zautu neban hemen, eta gero bidean ere urten joanean berriro topo indot jende horrekin, eta ahi esango txut, oain egun batzuta garako etorren az Bilbora, aspaldi ez neuan Bilbora etorri eta hola egun batzutarako, eta kontura unaz, eta gaur gehiago hartuko naz, Bilbo kriston arrasto hau txizidala, Bilbok eta kafeantzokiak eta kafeantzokian bueltak, eta jendeak manik usten eban abaino arrasto ondiago hau txizidala.
Ba, 30 urtetan zen bat gauza gertatu dian hemen, ez da Bilbo erdian. Ba, ez da gizorien ez oso ditzarrez Bilbo erdikoak garabe bai, eta ze arnazgune izan dan, ba, pertsona moduen, gure hizkuntzan bizitzeko, gure etxeko hizkuntzan bizitzeko, leku honetan, gaur hainbeste gauza jasoteko, eta bertan egiteko bebai, ez? Zorionez, ba, tokatu zaigulako hemengoa jaso, eta hemendik ere eman, ez da, arduen, ba, urte askotarako, kafe antzokia, eta zenbat gara elkartia, eta honek hasi baino ez dauein.
Bueno, niretzako izan da zoragarria, kafe antzokiaren sorrera, gainera uste dut visionario batzuk izan zirela sortu zutenak, seketo batean sortu beharrean, egin zutena izan zen, Bilbo erdigunera ekarri euskara. Eta ausardia ikaragarria konplejuri barik, eta nik uste dut hori dela txalotu behar dena, gogoratu behar dena, eta eredugarria dena.
Oroitzapen asko izango dituzu ziur asko.
Pilo bat, uste dut kafe antzokian dena egin dudala. Osea, que hemen niretzako izan da aterpe bat, lagunen leku bat, lagunekin egoteko aurkitzeko leku bat, beti sentitu naiz etxean bezala, eta hori zoragarria da.
Ba, noski, hasieratik hemen gaude. Bo, nahi, suerte haukin nuen, larogita amabosteko abenduaren amabosteko lehen da biziko egun hartan egotearena. Gero lanean, urrengo kursoan hasi nintzen, larogita amaseikoan, abuztuan, irratiarekin hain zuzen ere.
Aitor, zer hori zapen, zeu, bai, lan egindakoa ere bazarelako?
Bai, ni bost urte edo, uste dut, larogita amazortzi edo inguru horretan helduko nintzen, da bost urte oso intenso, oroitzapen ez beteta, bai, bai. Eta bazan euskal kulturgintzaren sortzaileen gune neuralgiko bat, ez da Nikolan gogoratzen dut.
Gezurra badirudi ere, 30 urte, eta jarraitzen du, zer suposatzen du horrelako proiektu bat Bilborentzat?
Ba, dena esango nuke, dena bide bat, era berean, ba, den apurra izan daiteke lako, baita ere. Baina, bueno, gu kafean zokean, eta giro hontan, esango nuke, jente, euskaldun zoriontsuak izan garela. Ez da, eta hori ez da gutxi, gero.
Bai, bai, nik uste bere garaian ekarri zuela gainera beste estetika bat, beste lenguaje bat, eta bueno, funtzionatzeko beste modu bat ere ekarri zituen. Eta, bueno, ba, guke desio genukeena, eta horregatik gaude hemen da, ez da, olako beste olatu bat, haber, gaur egun, inteligentzia artifizialaren eta sare sozialen da garaian, haber, gai garen, ez da, eratzeko.
Bueno, nik uste dut Bilbon gertatu den gauzarik importantenetariko edo importantena dela maila kulturalean, ez da? Hau da, honelako gune batean sortzea horrelako erakunde bat, erakunde horrek hainbeste ekimen egin izana eta nolabait, baita gidaritza bat, nik uste dut ia sineste sinazola gara jartan, eta nik beti eta gaur teori esan diot, eskertzen dudala egin duten lana, eukin izan dituzten arazo, zailtasun eta guztiekin beraz, ba bueno, nik hori esango nuke eredugarria. Eta gero gorotzaipen grazioso modura, ba beti daukat Mieltxo eta Apolo konparatzen nodaz. Ze Mieltxo gizajoak prestatzen zituen gidoiak, eta gidoia irakurri egiten zizun zuri erantzunen zumarik, ezta? Eta hori zen bere izateko modua, eta esan, eta ordea, Apolok, ba, esaten neutzun, zer zelan bizigozak, ba, zelan bizigozak, ba, 6.000.000.000 gubaino txarrago bai, ez da? Eta hortik abiatzen zen, eta dozen gairi, ateratzen zion, zuku guztia. Orduan hori dira hori itzapenak, eta gero, ba, bueno, erratiko ez da bai, da, eta lango. Bai, bai, nik hori oso ondo goratzen dut, ni nahiko periferikoa izanaz gauza batzutan, baina beste batzutan asko disfrutatut. Honek gero baditu beste irakurketa sakonagoak eta ez dira gaur egunean egin beharrekoak, ezta? Baina nik uste dut zergaitik honek triunfatu duen Bilbon, zergaitik ez beste hiriburuetan eta ez beste toki batzuetan, ba, nik uste dut oso importantea dela, da? Zer nik uste dut aldaketa kultural importante guztiak, masa kritikoa Gipuzkoan egon arren Bilbon gertatzen direla. Eta hau izan dela beste adibide bat, ezta? Eta hori, bueno, horrek eramango luke, ba hori, esaten dizut gauzak asko azter bai, eta Bilbok edo honelako zentro batek aukin duen erakargarritasun kapazitatea. Oso importantea izan da.
Eta nola ez, langileak ere pozik agertu dira.
Bai, bai, zertu naiz barrura, baina batxutan erosoago kanpoan. Barruan ikusten ditudana baino, erosoago kanpoan.
Zer suposatzen du, 30 urte betetzeak, olako leku bat?
Bueno, ba, posa ez, ez da gutxi, 30 urte eta bizi izan ditugun eguneko tasunarekin, bagia esan da, ba, posteko arrazoi bat, eta, ba, bueno, beste 30 renbila.
Jon Luman argistatzailea. Ze oroitzapen 30 urte hauetatik ezin da 11 izango dira, baina bueno, zerbait.
Bai. Bueno, pues orain dela bakarriko 20 minutu momentu baten egon naiz hizketan teorekin eta saiatu da beste norbaitei aurkezten ni argistatzailea bezala, ez da lehenengoko momentutik egon naizela etxean eta esan diot beitu. Egingo dugu bizkorteo. Ni naiz Kafe Antzokiko muebleak baino zarragoa. Antzokian dezuen muebleak denborarekin jundira aldatzen, gu ez. Osea, badagaude biedu iru ondino garala, antzinakoak lehenengo egunetik. Eta bai, nire kasua hori da.
Zenbat gau, zenbat argi, zenbat talde, zenbat kontu,
Ez dakit, kontua ezin eroan. Pentsatu urte bakoitzean emekiten ditugula egun emanaldi baino gehiago, eta emanaldi batzuetan egoten direla biedu iru talde, orduan milaka eta milaka pertsona. Ja bakarrik gogoratzea egon diren kamareroekin, ez? Ja bakarrik gogoratzea kamareroekin ja nahiko zaila da, ze 30 urtetan pasatu dira lan, osea, kideak, laneko, baina inbeste diren lez, eske ja batzuekin erabata ahaztuta gaude. Pasada, bat. Kontua ezin eroan.
Anekdotarik, kontatzerik?
Danetarik egon da. Danetarik, baina, bueno, a ber, ba, esango ditugu politenak eta gozoenak. Ezagotu ditugu bikotea egin diren kide asko, lankideak ziranak eta bar, eta gaur egun ba, familiak eta eginda bezenak eta bar, bueno, gero beste batzuk ere divorziatu egin diranak, baina bai, ba, hau izan da ligatzeko makina bat, eta askotan oso ondo funtzionatu du.
Ba, ez dakit, dana barri esan, danak barria ginen, eta proiektua bera barri esan, eta gauzak erdi bukatu barik, badakizu, hasiera eman behar diozunean zerbaiti, baina amaitu barik dau, eta alan dabe aurrera egin behar dozu, eta oroitzapen onak, asko, ba, takit, elkarrekin bizipen asko. Bai egunez, bai gauez, 24 orduz, bakizu?
Orain ikusten duzunean, 30 urteren ostean, ez? Atozenean ja beste egoera batean, zer sentitzen duz?
Ba bitxu, hasieran nik duela, ez dakizen bat urte, 25 urte ia, itxin eban, bai. Eta hasieran pentsetan eban, ba, nik zein gotor, ba, ez dut ia inor ezagutuko, eta azkenean esan eban bai polite da, ziklo bat da, eta gainera Kafe Antzokiari esker nirala ba, jaio zen, ze Kafe Antzokian ezagutu neban bere aita, eta akizu. Eta,
horrelakoak ere gertatu dira hemen.
Hori da, horrelakoak ere gertatu dira, eta ez hori bakarrik, nik uste dut euskararen alde egin dana eta ondino egiten dana hori mirestekoa dela, eta horregaitik ohorea egin behar zaio eta hori.
Antzoki baino lehenau.
Apur bat lehenau etorri zinen.
Amaia eta neubiak. Baina egon ginen 15 egun lehenau prestatzen dena.
Hemen, eta gaina, suposatzen dut entzule askok ere, ezagutuko zaituela, egunean, hemen egoten zaretelako.
Claro, bai, fijo. Hemen gauz, egunero goizez eta ratzalez, así que fijo.
30 urte asko dira, Laura, anekdotarik bat edo...
Asko, hemen anekdota asko da, liburu bat idazteko moduan.
Baina baten bat egongo da kontatu daitekena, ez?
Bueno, a ber, behin, bukatu ondoren, goiko barran, claro, bukatu zan musika, eta hasi ziren atekoak bolta bat ematen ia norbait geratzen bazan komunetan edo. Eta, claro, aurkitu behin, bikote bat komunean, dalekete pego, segorra ziren eta ziren enterau. Bukatu zala musikien.
Bueno, horrelakoak egongo diren mila. Batzuk kontatu aldirenak eta
beste. Aldago kontaz ezen bakarrik izan zen horrela anekdota moduan.
Bueno, eta suposatzen dut, dagoeneko ere jende asko ezaguna, ez? Urteak pasatu ala etorri egiten dela bazkaltzen edo, bueno, kafi hartzen.
Bai. Hemen asko ja familia gara ja dena. Así que...
Bueno, ba, zeuei ere, zorionak.
Mila esker, denantzako zorionak.